ou Afrique. Au revoir.
Anga
foli be auye. Vewa bambara kata bale gusika eni. Vewa Afrika kuna foni turukala uka.
Mariam Kuyate.
Tabale kanuba u auni soroma. Biye tratai jwe kalo otile tan samba fla ani mwani nani. Bidon kibaru la sedi koloma u olu de flen nonye. Kemi seba beninu adu mire la kodoni ndu akawurika jo la frafina na frakama. Uyaka fransi nationalite bushi ala kunu utenedu. Maître Koutou Traoré, Amina Alefine Lame Soni, Boubacar Karamo Traoré, M5RFP vice-président Aleka Soronondo Badu, Abina Nyefolike Anye Kassana, Sankelen Kassoula Domidila Boubacar Traoré Ma, Mia Bournobla Referendum Na, Mire Haklina Tala M5RFP Fe, Doye Dr. Shugel Koukala Maiga, Aleka Djekoui, Ukraine Jamana Kuntigi Alekoni Isela Koun Washington, Yasa Kaseka Asindu Utanka Lajire Bala, Mikan kake sababu ka deme soro ajenyongo yoro kanyeshi aka jamana ma nibe kele kono kalo nani ka kon ameriki jamana kuti kala tawnye wote kala do kon be ka kuna funi ndira ujalaki ko be ka frafrali du sudu ma ukono nulu de nye blawi soni daji balawi alebina ya mariaji ama ninka ubela jeni wala wala awiye ka be sanga bisaba kono mami me kuma barala Mariam Kuyate kabovi wasuba kono bamako aya obisimila. Aywa ambalmau me fuli la kuraya kulasi au kilingilina bela jelema kasanga au kawatila. Kemi Seba alete Francis Denye Blé, Sabula aka nationalité française Boshila ala, kakeyeni shariaye mire bola kunu, Francika kunafuni di sebe mbakono. Kemi Seba, fashia la beninu adu, mire la kudonendo aka urika jowla, frafina na faere kama. Kajato Traoré kabo Washington, alebe nye folikanyi.
Stelio Gilles Robert Capo Chichi akunditro ashibe sambina ni aniflala alasera kafo ko franci fasodinya boshira ala kada furuba fanga dana tigali gafe mimbe wili nazarakana ko decret kono kumauka ne ala ko doniara kunun tenena mars kalo temene na eson mara nyemoya so tumbe feka isenda kelecheni ka kena la benendo siguka watila franci fasodinya mineli tabulu bara tumbe sina kaban kanyeshi ama walia mintu nyongirila kiriso fe ne abe wele ko tribunal administratif ni sera kelen nunka kemi seba kunye jado ubla bololo sera ofe abe tasuma dona 7 dollars mi aye a 70 akafo ko franci fasodinya yamariata ma 7 do ne abe wele ko passeport nazarakana kuna funi 7 esor de la gendarmerie ka la cellula kashia kulu nyema koro kulu fitini mintu be afoko ube ya uchia ukele ani munu nye ayira kafoko ube danfara tike farafin ani faraje uchelala ne achira fransi fanga fe samba fla ani woro watila jalakira shinye chama fransi jamana la kasababu ke kaye shia konia walia ulawili ame domine ikobi abe group urgence panafrikaniste kulu bami nu uka wilikanye kafoko ube ka farafina lafasa ne usanga wilimba be kosebe bololo sira ufe nyema ye san laban temene nuna kemi seba ye Sefa nafolo koni wulika jo chama unlabenunke ani aduna wulika jo chama fene konana farafina gunka yoro mununa jamana chama fangaye agenka bo ukadugu kono kerengereni ala Côte d'Ivoire Burkina Faso Senegal ani lagini salongo ajalakira Fransi wasade Thomas Gassilou fe mintunye wasablonka laje kuba lakana boluka nyemaye awatila o irisi jamana ka propaganda chemobadu ko abeka barake nafangawiye mununbe Fransi juya ana akeleli boluma dusukuna Natauka la wili barawi
kuna fono beta nanye Burkina Faso ntene temele sodasi critique sodoye ya Maria Konidi wala sa kaseka metro Guy Hervé Kam alebla akabla litu kanaka ke kunula sodasi critique sula nga akoko ni blala biso komadaina sodasi critique la dofe wala sa kaseka labendo wi restabati ukafola kadetra ure kabo wakadugu abenye folike
Burkina Faso ka lafasalikɛla Maître Guy Hervé Kam ale min nɔminen no finitigiw bolo kabiri janvier kalo tile 24 san 2024 tɛmɛni ale sɔn ye ka labila kunu taratalon nka fɔ ka taa fitiri fani se kama sɔrɔ anw tun sigini no sorodasiw ka kiritigɛso ra n'an ko justice militɛri nɔnbilali kan tun ma fɔ fɔlɔ ɲɔgɔn kunbɛ tun ka ka kɛ Guy Hervé Kam ka lafasalikɛlaw ani procureur militɛri cɛ dogo ra Maître Ambroise Farama ale ye Guy Hervé Kam ka senkɔrɔma dɔndɔla ye lafasalikow kan
Lorsque la décision a été rendue hier, nous avons espéré, comme d'habitude.
Kunu tuma mi kiritige la ka latige imbora anjigi tumba ka kabina bla teliala. Minu tumbe ya kunu uluire ya do kantora ya fosu nige kanya kele wati. Alaba kiritige la ya jire kankana oduseje nige kanya tan aniduru wati la. Walasa labenka sabati abiseka bla. Wa annale amena ya yanuka ambismila. Alaba utlala ka fo ko labema sabati folo walasa akabla.
Malheureusement, on nous a laissé entendre que les conditions pratiques pour sa mise en liberté n'étaient pas encore réunies.
Akilandjigira, tenelon temene, finitsu ka kiriso nyema, ale tue la seledobo, minkono ayayira, ko Guy Hervé Kam nomnabla, nyani akakiri kaseka sikisinka. Ambora soramaba nyefo anyana, akotob la rabolod malika.
Ben, ils nous ont encore donné rendez-vous pour demain matin 9h, et nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne. Parce qu'il faut le rappeler, ça fait la troisième décision de justice qui a été rendue.
Il y a ordonné la libération du mec. La première décision est celle de justice qui a ordonné sa libération. Kabo kasola, nga marabago mason kabla. Kunundi si sabanayi, ni kiritigela ya latige kakabla. Alisa ambe komenina amabla folo.
Et aujourd'hui, depuis hier, il y a une troisième décision de justice qui est rendue, qui ordonne sa libération. Et jusque-là, nous attendons l'exécution de la décision.
Ika don kafo ko fanga nyamo ye jalaki la Guy Hervé Kam kan ko ale dabe yuruku yuruku ko dora min kunye kaseka flanche fanga dafri nanko atteinte à la sûreté de l'état Guy Hervé Kam kan la fasere kala ko chen fouete nununa o kofe o ko amiwati mina ina fo 600 Guy Hervé Kam koni ale akli sigino aka kaso bonkono
depuis qu'il est à la maison d'arrêt de correction nous arrivons
cabinet à donna kasola anna de ngonyi wati min gadi anye amma gila soro kola anna be kuma no ya kono wa akli sigilendo bawo abado jalakili taka alla be nondo kaka jamana ka kritigela wo wele li
jaji effectivement à répondre donc devant la justice son pays
li Guy Hervé Kam nom la rabi son madaina utaira ko ale ka kire bana sabula lilomina kiriso makunya bora alera akenga sekata jabidi ukanyini galula imet ambura farama kafotaye
c'est vrai que le
chambre du contrôle seria boya latiki kolosilu kake akakiri tabuluka wala satumami mu makobala akana kiritigila ka weleli jabi
donc répondre à la convocation du juge
Bisoko madaina nega kanya konoto mana gosit mana mina omena senfa kase finitu ka kiritike sora yasa kase kata ni nkuni kunkun ananye nyon betnete kabla au bolokoro nintwe kade traure kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso
kunafonia usoro dungu do sooma vyewa tabalika vyewa bambara kakili kunafonia kumfollow sanga bisa bakono nana ubike dungu du tene nkatabla jumala sogomada nige kanya ulu mflama na temeni sanga bisa wei wasigibika kantuguni nige kanya kunoton wati ni vyewa tabalii ayaw kakili kunafonia kumfollow usoro mali alini jembina kunka vyewa tabalii kakunafonia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko mkawiliga joyi mali kono nana farafina alini jienfantan nani bele
Nyala selike kunafoni damnena Ukraine jamana kuntigi alisi la kunu Washington yasaka asindu utanka la jereba dola mikanga ke sababu ye kademe nyini ajenyo yoro kalasi akajamana ma mirebe kele kono utanka ni la jereba insinfe Ukraine ka sini nyesigi okuma binake kusebe ufe Mariam Traore kabo Washington
Ameriki jamana nyamogo uniu deme baka kulu ya sebanti yako Ukraine jamana be makono lila wala saka seka deme sorofinitike kuna sira ufe. Anika farakele kemine njuli unka. Sanfe sira ufe no ye sistem de defense aerien uye. Nga kaka sindu ni ukafinituku ka beje fanga kulu la haklina umasigi senka. Ni la jere indamne la Ameriki jamana kachila di Anthony Blinken ye alase taratadu. Kojie singula ba ukaton utan ani akademe baka kulu. Bena kele kemine chama mpadi labla kata Ukraine jamana ka min nafulu hake betasi. Dolaru dolari milyon wulun vlama. Ani fene koka fara lakana bulu. Keleke finu ani keleke samarou. Munu bena di Ukraine jamana finitiki musoma uma.
From the moment that Putin launched his full-scale invasion,
wakati mi irisi president Vladimir Putin ya ka binkani waliya ke Ukraine muso wulila ka jo chuko si bela jilena kasiko ka jamana uka kabila aleni uka gwaso kumabo ali keleke fukuka.
There are thousands of Ukrainian women who are serving on the front lines.
Ambi wakati mina ina fosisa, Ukraine muso ba chama ululuwe keleke fukuka, nubu tige dia marfa uki, ta avion bolika banabakatota, ka surasi kulu inyambo yata, aleni fana ka mubi uki. Lumbe ubaira na kujagale ya ticheya aleni musoyara na wakati chama mene sobe tu ubulo kasika lo mimbo kona ka ukeleke. Uwo wajibu ya tumado ubu kap keleke minosa walisa ka bembembeke kukafe unsoro uyerena.
But too often, Ukrainian women fighters don't have the equipment that they need to meet their unique needs.
Ukraine jamana tigi Volodymyr Zelensky ye alase ni lajere nsinfe. Ko akakulu mimbora Kiev kanadien singula bauka ni jekulu utanga lajere kenaka Washington taratadu beka garantie sigi ko chukumina demeb sekadu akajamana mani finitigi finitigi srawye anika se lakana bulu sigli ma sanfe sraw fe no bi wele ko système de défense aérien fokata se sanfe keleke pangulun demema wako miye ukalengini badoi
biyumosha za bishu kilkis
ambebe kelela wala sa ikren ka keleke pankulu nyuma unso akasa unkolo kalakana ne dale mbala amboso anka la nyini pankulu chamande inafo F-16 ambe ka chesiri kefana wala sa garanti folo ukasro ikren lakana kola inafo marafau nafolo ani kudeme politiki siratigela amba nyini Amerika ni erapu jamana ufe pero jondon kashigi senka wala sa anga soda suka fangaso
skadminom ya nazvesku
kakena kani kuna funindie ayeminke jaye ka lateme kato Amerika jamana kan Ukraine jamana tigi Zelensky ye foli kan krengrene fenebla kata jamana uma jamana munuye Rusi jamana finitiku ka dangarli kon Kiev na kera sababu ye ka kasara bado dimsenu ka dokotoro sudola haye welebla o senfe ukademe baka kuluma kuka wulika jo sabati jona lakana ko fanfe ntenendo Rusu ka sanfe keleke muguchi gelendo mimbi weleko misili Rusi ka dangarlu kera sababu ye ka dimsenu tokala dokotoro sudo gosi okmadi ani fena ka fara ukasigi damseni chama wera ukan Kiev dugu kono foka se uka dugu ba wera uma minkera ni mugu fudo ye katani yoro ko fole nunuma mugo binani ni flani rombe munu bela jilin ni bonena inafo amarabulo nyamogo doye akunafunu usheria.
Ye perse rishinya 100 milioni vrewin na pitrimku okhmaditu.
Nibi marabaka ufu, jamanangu, ani mugo mugo ye irisika kewale jugu yinkonkunu. Amba wali mando akademena, tumabe ananka barake nyoko umbe telefonu na, barawu ogumukono. Walasa beki jorofa, beka irisika kewale yinkon. Nibafe beki sendo ala, walasa ulakana biseka sabati chokomina ikren. Django anjigibe otanka nyoko nye yinkan, kusobe Washington. Otanyo mugo. Jens Stoltenberg yajira ko fere wotondo bena sigisenka wala saka ikrani deme wa obeyisira wudi nimbato ikrani besikado otanto inko
rishenya tut u Washingtone tut na samiti NATO
Jien singula bauka ton otan kachiladin Jien Stoltenberg feneka fanfe ye a 70 ya ko wulika jo haklina fere munu bela jilin sigira sinka no kan ka ke katak ikran jamana ma na kuna funu bela jilin dira uka la jere sinfe Washington ko kuna funi kuma nunu kera fenyu mambadi ka ke kukani la jere datke
kuna funu una sirafe Alisa maliko kanko ministri Abdoulaye Diop ale ayira ko Mali Burkina Faso ani Niger ni jamana sababoli sedia ola ko e fe segi koti sika ke femi kambli ali na soro sedia o ale atege jan uyi aka korofo ko no ayira ka fo ko Mali jamana ko ninka daba ko ni yere lindu je ka fo okumu ko no ni sedia o aye ni la seli yere ke kunu jamana television sobala atlara tuguni ka ira ka fo ko visa blali ni jamana saba ani sedia o che ko ni danganite
ambalmao anu yantuma anga ndoku jamuka mina talike la lirika wunu mbora malideu ni nyonche jeka fola malifaso deu ni nyonche jeka fola minkera here ni jamana jolika wa obana tenendo ntemene maskalo utletana samba flani mwana ni bomako kasoro politiki ton se madu ala tena la lirika wunu nabena uluba jira kukumanyoa kanga bruda ni marfatiki we franche fan kuntala janya ani koronel hasmi wita kachebwa sebo nga mwomunu yubolono bla samba flani Mwanani, Otle Bisabanikele, Foroba Jokan la, Uluga Nyanjuga Jira Kosabe, Awakil Nai Mwe, Mali Jamana Deu Ninyonche, Zika Fo, Ladilikaunga, Auka Jabi Richme, Nimunumba Feku Dado, Angajumado, Mekalo, Otle Mwanani, Samba Flan Mwanani, Our Close Soro, Viewer Africa, Amba Fo, Jemukan Kenya. Iwa Mbalmau, Nijemukan Kerengene, Kanapokode.
Sankele Kasola don Oredila Boubacar Karamogo Traorema, M5RFP vice-président do, noye Premier ministre Dr. Chogel Kokala Maïga Aleka Djekouye. Hakli Djigila Boubacar Karamogo Traore, mandat de dépôt d'Ala Aleka Kabini Mekalo Otilemoua Anishegi, ka sababouke, kaya bournombla référendum na, mi konokobe Djamana Ere Lagouchi, ka kiritigela oumbafia, anika fitine do Djamana Dou Nyonche. Ntene atumbe kritikela unyema munu ya nomne ninga sankele nkasula dundi ama koto traure aleye akasoro nondu bayi aya ira kafo kuma jeni kritikela ukani jabi ankalame
wala kaira kafo folo kunu jabi bora jabi min bora na afora ko sankele nkaso dira Boubacar Karamogo Traure ma anka majeni jabin te anfelaye ko damuka anye wode fonko Boubacar nomina na femina de bikri damna fokata se ninjala kidima unko dalu maseka soro kritikela mimbe nomina like ne procureur ye ko yira ka fo ninde la anya nomina adalu fleni kriketo anye wode yira procureur la ka fo ye fe saba min fo Boubacar Karamogo makayo waleya inke Ankima uno ye folo ye kaye kuma fo kuma mi ani wale ya ke mimbe seka togo ya mani tankari kritike lala Ankika nano dalu yu o dalu ma seka soro Kwa kera minye kaye wale ya wala ketukuni ni mimbe ke sababu ye ka dankari fangala Nyo ambu wile ku atento kriki de litanga aka nano dalu yu o dalu ma seka na Sabana ye minye kaye fenfo fen mimbe ke sababu ye ku ka dankari penyere la
Monsieur Traoré, il a comme la tigette. Amisse Gardoni, Jalakiba, Sabami Beneflani, Boubacar Traoré. Oye, Areka Fotaudi, Adalawa, Walimani, Jalakiba, Sabai, Aburno Blala Memorandum Luna, Abbe Urukonoko de Lawa.
Boubacar Rema Fuibo Areda, Amafen Seba Eretola. Ko Sebe Mini nominali Kera, Kokma do Foro Konoko, Kuma in the Kama. Ukuma inde taru fe kafu a ukuma inde dangari kritikela na. Flana fana ye mwenye ku fen fora o seben kele inde konoko o seben mimbe dangari fangala. E sabana ye mwenye ku fen fora o seben kele inde konotukuni o seben o fen min fora ko be dangari bena. Anka u procureri. Bobuba nomina ku nye mwenye sisa. Eko ku seben yi seben yi memorandum de. Memorandum minayi M5RP ka seben la benende do. E saria la dou ni M5RP ka sebe la benen dou ni fin fora kono ko sebe mbe saria soso. Abo jekulu de nomina. Me ka foko mami mbo jekulu kuma boko voluno drombo sebe na ko kata kasola o jekulu toko lango e saria soso e. Saria sumba ko ni mabe nomina kata kasola. Faka soro a nomina na wale ya mina wale ya nyayi reka wale ya kele nye. Andumba ye ka fo karamo buba talembe kaso mina ninye. Ninti ayereka ke wale ukele nye amba fodron ninye kriye ninye fenye femi amba fungu politiki kode be ninko inkofe ame nimbla politiki minande kono seno sari akote
yala obina urika joke ninko la walma akubina toti
ninko inintote nche kajan depi jabi bora kunu anye apelke anye wele bla osebe intara tribunal la ka wele bla ka fama jena kri inkatra sans faire critiquer bonda la namba forme ko cour d'appel ça est quelque crime et yanou fana che ambulika jola yani crier katika ko cour d'appel il fait on va se tuwa mina ka fie boda fana nyini ko cour d'appel créer fait ramo kaseka ayere soro
ametani kuna folu ye ameriki jamanana kalo nani ka kon uka jamana kuntiki kala tawnye wote kila dou koni kuna funi jira ujalaki kubeka frafarali dusu koni ndo maukono Veronica Balderas aleka fasirido mire bina baile ma Mariam Traore fe ankalame
Ameriki kalatalau koko sika foshitala ko Etats-Unis jamana bena nyeshi tabulu chama unde makako jamana tigisiki kalatanye minka anka ke novembro kalunato.
I think this is
ne miribala ko Ameriki jamana madilika klakla kasini nchukwa ima. Mbafe kaminfo odi yiku mkodo ube ulu tise aliku sindu kumanyugunyala. Ale eka untali engineerie ako ne hakila politiki ko farafarali munumbe sina anga kunafoni disuka odi beka kagele yae. Kuna funi diso chama ndibi munu ka hakili na utikilini. Okama, ike anki shonike mauka ikulebe dungunu. Dasu musumuli do ya ira samba flani mugani sabaha ko Etats-Unis jamana dungu. Katabulu unyeshine ndo kuna funu lameli ma kuna funi disra ufe. Kuna funi munu beka dansi gibeje fangala. No beka ke sababu ye ka farafarali dungu politiki ko nasra ufe. Ani ku fangado kwa ya.
When you read the news, like you can just tell, or like the people that are giving it to you can just tell by like the wording that they use that
they're
trying to get you to think like one way or the other.
Justin Oven Kafola, alemi chakeda nyamwa yebiro mbi ko Beacon Center of Tennessee Marala. Ni jekulu mika bara benendo politiki la blali ma bedaka. Ani fena kafola soro yiba isra ukasu kona
wu. You know, eyeballs on your news story.
Note haklina farafarali la mime senani watina. Hakilina kilene nkilene du otewa abedi ibado nye munumbe fleli ke kata kuna funi di gafo ukani uye article de presse ye nazarakana anika fara unu kona wera uka adabo kunde ye kamuko udusula kala ya kata fanfe kuka tabolo ukrengere mime talike uka hakilina ukunka ani ubi minfo bau odebisi kamuko chama ndusume kata uka fanfe Achama ndibe munumbe kuna funi di su ani bololo sra ula gusi kakeni uka hakilina la siniye kata politiki ko fanfe Mwa chama ne fenebe kuma kuka hakli na udi. Nebulu, o fenebe seka ke kowye mimbe fitne nati. Nga, ladala, kuna foni so sra munu sikilendo anika farabololo sra uka. Ulu fenebe seka nani farafara liye. Kwenye ini na jole umunu mbi wele ko expert. Kwenye chama ya sementia ka foko tise kaka kundoi. Sheri ya chama te ambulo kono mimbi talike kuna foni disrao. Ulu ka ulika jwa bara uka. Mimbe seka ke sababu yeka mwa uka hakli na umine. Mimbe kono kadu. Hakli na farafara libe sena kasoro ali kuna foni disrao tuma yelema. Kako kuna foni farafara chuko tuma labo. Kaksuruya jamana tigisigi kalatala. Madame Dunawe ya irakale joronendo kusebe kakeni kuna foni ditugo ani kuna foni jigu charli. Kumime na sonka dofara geleaka kata kuna foni lamebaga ufanfe. Ukaseka kuna funi nyuma ani kuna funi kulumbo donona nintu yevewa ka kuna funi dila Veronica Balderas Alglesia kabo Virginie Tokoula o eglise Falls Church la ni baile mana Mariam Traore fe vewa ba maratokona
aiwa farikolo nyana je wati selefle siaka Traore kibaro obi chukudi
Sirantulanta bunagun kan etoile du mandé yelela mali ligi 1 an kulukoro ligi chebotundo nyina saison bafle mgon saba bafle mgon nani monte nyon dauna anyema mamadou doukouré ayira ko baranyuma jabidou
anye bi kelenga encaissé et puis anye à peu près 27 bi marqué donc amba fo dem sono vraiment fo le kelenga le mbouyé catégorie étoile de mandé bolo actuellement donc 15 bambolo noyé santandourou moins de 15 ans en même temps on a moins de 17 noyé santandourou longla En même temps, on a moins de 19 ans. Donc, moi, nous n'avons monté que au Kenya qui première, c'est moins de 19 ans. C'est vrai, première division qui a gagné, mais deuxième division qui a passé, elle est tout de bien. Mais je pense que nous, on est prêts pour ça. Voilà. Donc, quand on entre, elle était là, à mon appart à Jarre. Donc, on est plein de barres de cana. Quand on a staff technique, on a dirigeant, on a tous les supporters, on a joueur là. Bella dile motivé l'ando parce qu'en nous soudiara kata elle était là donc on va pas aller s'amuser là-bas en disant kata tlongé que ballon dans ce gars que donglé il met la droite avant de couper non faut mettre quelque chose à la base donc en gars basi un cagne
sanwɛrɛ saison ba fila ni mɔgɔ ni naani ba fila ni mɔgɔ ni duuru ligue professionnelle bɛ daminɛ mali sirantolantan na mamadu dukure
a bɛ to ale ka laɲini an b'a fɛ mali ka football ka kɛ professionnelle ye anw sera a kɔrɔ an bɛ ala dolo o de y'an ka jamana avantage ye an y'a daminɛ de amateur an bɔra amateur la an tɛ se ka to amateur in kɔnɔ barabara o mali bɛɛ lajɛlen ka fɛla ye mali balontan ka avance n'an dun b'a fɛ a ka avance fo k'an ka taa professionnalisme de la donc an pɛrɛlen dɔ kama kamina ma yɛlɛ anw kɔni ka rêve ye min ye ka se ka moyen ba bila en place moyen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka mali nafa ka étoile nafa ka jama bɛɛ lajɛlen nafa donc an bolo autant si an ɲɛna an b'a deli ala de fɛ ala k'a nɔgɔya an ye et puis ala b'a nɔgɔya fana insha allah
ni bena kɛ étoile du mande siɲɛ fɔlɔ ye ka yɛlɛ mali ligue 1 na voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli do
sisan aw ni ne an ka jɛ ka malidenw ka haminankow lamɛn
Afrika ni sɔgɔma ne b'a wele ka bɔ Bamako ne tɔgɔ Alu Traore donc c'est que moi je voudrais ka Amina ko fɔ AS ko in kan kuma ko mɔgɔ ko Amina ko bila ka taa bon ne kɔni ka yeli la AS ko in m'a fɔ ko u ka a dabila ou bien fɛn wɛrɛ mais n'a bɛ ka taa sira dɔ fɛ i b'a fɔ bras de fer olu ni CEDEAO cɛ a tɛ kɛ ko ɲuman ye population ma dɛ n'u t'o dɔn an k'o f'i ye an k'o fɔ an k'a tiɲɛ fɔ a tɛ kɛ ko ɲuman foyi ye an ka population ma olu dun ko ko olu ka confédération ye population de ta ye n'o don ne bɛ min ɲini u fɛ u k'a essayer ka kow nɔgɔya u yɛrɛ u saba bɛɛ natɔ pouvoir la u bɛɛ ko k'u bɛ election kɛ mɔgɔ bɛ ta i kumakan de fɛ mɔgɔ ma fɔ aw ka election kɛ jagoya la CEDEAO ma fɔ aw yɛrɛ da ko k'aw b'a kɛ aw ka election ninnu kɛ aw ka pays ninnu ka sigi régime constitutionnel normal kɔnɔ mais n'aw ma sɔn o ma an ɲɛ bɛ nin dugu saba o mali burkina niger n m'a fɔ u fɛn t'u bolo dɛ mais o dugumɔgɔw de bɛ bɛɛ bara abidjan sénégal Francie, Togo, Lomé, même dans les pays arabes, Maliens, Burkina Faso, Nigeria, on est cachala, extérieur là. À Dumbado, bien, ni on a laqué visa coué, on a laqué carte de séjour coué. Au lieu de goûter, nous nous avons mangé du coup ça va être connu. À te fouille bo. À quand on a fait quoi galon que tu es déjà ouais le type. Aw de ka ca extérieur la aw de ka ca donc a degu fanba bena anw de kan wa n b'a dɔn maliyɛn minnu bɛ extérieur olu bɛ wari min bila ka na u bɛ dɛmɛ min don ya danta la burkina bɛ ten niger bɛ ten gɛlɛya bena don ni bɛɛ kɛli la gɛlɛya bena don voyagi bɛɛ la gɛlɛya bena don fɛn bɛɛ sɔngɔ la portansi bolo ka fɔ an ta minɛnw ta ka na an yɛrɛ ye n'a fɔra olu gɛlɛya bɛɛ bena sigi a dugulamɔgɔw kan aw minnu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye aw ye militɛri faamaw ye a k'an ka faamu a n'a kɔlɔlɔ tɛ s'aw ma aw bɛ dugu minnu kɔnɔ o mɔgɔdenw bɛ sɛgɛn u bɛ sɛgɛn ne kɔni b'a dɔn nin ko in laban a porobilɛmu bɛɛ bena kɛ popilasiyɔn de kan wa popilasiyɔn fanba tɛ ka min faamu dɛ o ye k'a fɔ a fɔ k'an bɛ min AES représente yen galo kuma ma tɛm'a kan AES nafa foyi tɛna san si ma gɛlɛya kɔ tiɲɛ tiɲɛ de an k'a fɔ depi sisan ne min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la sisan dugukolo b'an bolo nin bɛ dugu jukɔrɔ nin bɛ nin jukɔrɔ a tɛkinolozi t'an bolo a t'an ka mɔgɔ bolo an si tɛ ka se ka foyi bɔ an yɛrɛ ye sanuko la an tɛ ka se ka uraniyɔmu bɔ an tɛna se ka pɛtrɔli bɔ an yɛrɛ ye e mana taa i ni diɲɛ mɔgɔ tɛ kuma fɔ a tɛkinolozi b'olu de bolo u mana na jagoya k'u sagona piresigi kun ha an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne kɔni hakili la u k'u bolo daw dusu kan u ka ASP m'a fɔ u k'a dabila dɛ a bɛ se ka to yen mais u ka election organise u ka ta ka bɔ yen régime ninnu ka na dans les conditions normales ani diɲɛ mɔgɔ ka ɲɔgɔn kan fɔ waasa population ka lafiya wala ne ka kuma indi kambe
fufu kele muga muga aninani bisaba binani wulu vlatani woro uyanga nega jurusira ye abiseka min kogori nika autoro anausigi rofu kasoro kwa chika uto anyi aiwa anla mebaga unibe donsigi bitabalila anga fulibe au kilingili na bela jelenye Mariam Kuyati nedeni la selike au ye kapo vewa soba konomba mako au niche au kalamelila daji balawe aliburube shua karafula aka ambesini ni alama bashike.